Ang anghel ay makapangyarihang nilalang ng Diyos. Subalit may mga taong sumasamba sa mga anghel sa pamamagitan ng pagiging deboto nito. Ang tanong, sino ba ang mga anghel? Sila ba ay dapat sambahin o mga sugo ng Diyos para ipatupad ang kanyang kalooban? Tingnan natin ang kalahatang kasagutan mula sa 14 na kabanata ng Pahayag, talatang 5-8, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayin sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Ang Diyos ay tunay na mabuti at ang kanyang pag-ibig ay laan sa lahat ng tao. Sa pagkakataong pong ito ay magpapatuloy pa rin po tayo sa pagbubulay sa aklat ng mga pahayag. Tatalakayin po natin ngayon ang karugtong na talata nitong 14 na kabanata. Basahin po natin sa pagkakataong ito ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 4 at 5 talata. Ganito po ang sinasabi, "Hindi dinungisa ng mga ito ang kanilang sarili sa mga babae, sapagkat sila'y malilinis. Ang mga ito'y ang tinubos mula sa mga tao bilang mga pangunahing bunga sa Diyos at sa Kordero. At sa kabilang bibig ay walang natagpo ang kasinungalingan, sila'y mga walang dungis. Ano ang ibig sabihin ng mga pahayag na hindi dinungisan ng mga ito ang kanilang sarili sa mga babae sapagkat sila'y malilinis? Upang maging tapat sa inyo, ay nagbibigay rin ito ng kalituhan sa akin. Maaari itong magkaroon ng tuwirang kahulugan o espiritual na kahulugan at sa aking pananaw ay magkasama ang dalawang ito. Ang panahon ng dakilang kabighatian na isang panahon ng hindi maipaliwanag na paghihirap. Ang 144,000 ay dumaan sa panahong iyon. Ang di pangkaraniwang panahon ay nangangailangan ng di pangkaraniwang kalagayan. Iyon ang dahilan kung bakit wala silang asawa. Mayroong isang lalaki ang nagpahayag ng isang kwento. Sinabi niya na noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig ay mayroong isang lalaki na nakatakda ng ikasal sa isang babae, subalit hindi na siya nakabalik sa kanilang bayan. Mayroon pang ibang lalaki noon na nagpakasal sa kanilang mga kasintahan at bago sila pumaraon sa digmaan, ay naiwan nila sa kanilang mga asawa ang mga sanggol nilang anak. Hindi na nila nakita ang kanilang mga ama ng panahong iyon. Sa panahon ng dakilang kapighatian, ay magiging nakatakot ang panahong ito na magiging mas mainam kung hindi na lamang sila mag-aasawa. Kung maaalala ninyo, si Propeta Jeremias ay nabuhay din sa isang nakatatakot na panahon, ang panahon na kung saan ang mga Israelita ay naging bihag ng Babylonia. Dahil sa madilim at magulong panahon, ay hindi siya pinayagang mag-asawa. Saglit po nating basahin ang ipinahayag ni Propeta Jeremias sa 16 na kabanata ng kanyang sulat mula una hanggang 4 na talata, na ganito po ang sinasabi. Ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na sinasabi, huwag kang mag-asawa o magkaroon man ng mga anak na lalaki o babae sa lugar na ito, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga anak na lalaki at babae na ipinanganak sa lugar na ito, at tungkol sa mga ina at ama na nagsilang sa kanila sa lupaing ito. Sila'y mamamatay sa mga masaklap na pagkamatay. Hindi sila tatagisan, ni ililibing man sila. Sila'y magiging gaya ng dumi sa ibabaw ng lupa. Sila'y mamamatay sa tabak, at ang kanilang mga bangkay ay magiging pagkain ng mga ibon sa himpapawid at ng mga hayop sa lupa. Binanggit ng ating Panginoon ang tungkol sa mga babae na magiging ina sa panahon ng dakilang kapighatian. Sinabi ni Hesukristo sa 24 na kabanata ng sulat ni Mateo, talatang 19 ganito, ngunit kahabag-habag ang mga buntis at ang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon. Tayo ay nabubuhay ngayon sa panahon na kung saan ang pag-aasawa ay iginagalang at iminumungkahi. Gayunman, ang sinabi ng Diyos kay Noe na magpakarami ay mahirap ipaganap sa isang daigdig na lubos na ang dami ng tao at nakikita na ang mga mananampalataya na papalapit na ang pagwawakas ng panahon. Sa panahon ng dakilang kapighatian ay magkakaroon ng pagbibigay diin sa pakikipagtalik kaya't lalaganap ang imoralidad. Ang 144,000 mananampalataya ay pananatiliin ang kanilang mga sarili na hindi magkasala sa panahong ito. Kung titingnan natin ang pangangalo niya sa espiritual na pananaw sa lumang tipan, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay maituturing na kasalanan pang-espiritual. Ang isang lumang halimbawa nito ay matatagpuan sa 16 na kabanata ng sulat ni Propeta Ezekiel na kung saan ay hinatulan ng Diyos ang Israel dahil sa kanyang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang 144,000 mga tao ay magpapatuloy na hindi sasamba sa wangis noong halimaw sa panahon ng dakilang kapighatian. Kung kaya't ang ipinahayag ni Apostol Juan na hindi dinungisan ng mga ito ang kanilang sarili sa mga babae sapagkat sila'y malilinis, ay maaaring tumutukoy sa kasalanang pisikal o espiritual. Nakita rin natin sa bahagi ng talata na ating nabasa ang mga pahayag na bilang mga pangunahing bunga sa Diyos at sa Kordero na tumutukoy sa bayang Israel. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa 11 kabanata ng aklat ng Roma, talata 15 at 16 ang ganito, sapagkat kung ang pagkatakwil sa kanila ay siyang pakikipagkasundo ng sanlibutan, ano kaya ang pagtanggap sa kanila, kundi buhay mula sa mga patay? Kung ang masang inialay bilang unang bunga ay banal, ay gayon din ang buong limpak. At kung ang ugat ay banal, gayon din ang mga sanga. Kaya't ang Israel ay inilarawan bilang unang bunga, lalo na ang 144,000. Naniniwala ako na sila ay magkakaroon ng natatanging lugar sa kaharian sa panahon ng dakilang kapighatian. Sa bahagi nitong talata na ating pinag-aaralan, ay ipinahayag ang mga katagana at sa kanilang bibig ay walang natagpo ang kasinungalingan. Ibig lamang nitong ipahayag na sila ay hindi nakisama sa malaking kasinungalingan noong halimaw nang gumamit siya ng mga mapanlinlang na mga salita. Hindi sila nahulog sa kanyang mga panlinlang. Alalahanin natin na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na kung maaaring malinlang ang mga pinili, ngunit sila ay hindi malilinlang. Ipinakita pa sa bahagi ng talata ang mga pahayag na sila'y mga walang dungis. Sila ba ay walang dungis dahil nilinis na sila sa panahon ng dakilang kapighatian? Hindi. Sila ay walang dungis sapagkat sila ay nadamitan ng katwiran ni Hesukristo. Kaibigan, ganoon ang pamamaraan kung paano ako tutungo sa kalangitan. Hindi ako pupunta sa langit sapagkat pakiramdam ko na ako ay mabuti, kundi sa dahilan na alam kong ako ay hindi mabuti, sapagkat nalalaman kong ako ay marumi at makasalanan, ngunit naligtas dahil sa biyaya ng Diyos. Dumako naman po tayo ngayon sa 6 at 7 talata. Ipinahayag ni Apostol Juan ang ganito, at nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipahayag sa mga naninirahan sa lupa, sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Sinabi niya sa malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom at sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Ipinahayag sa bahagi ng talata ang tungkol sa isa pang anghel na nagpapakita sa unang pagpapahayag tungkol sa 6 na anghel. Sa ating panahon, ang ebanghelyo ay naitalaga para sa mga tao at sila ang naging tagapagbahagi nito. Ibig ng mga anghel na magpahayag ng ebanghelyo subalit sila ay hindi pinahintulutan. Sa pasimula ng dakilang kapighatian, ang mga tao ay tagapagpahayag ng Diyos na tulad noong 144,000. Maging ang 2 saksi na mayroong pambihirang kapangyarihan ay hindi kayang pantayan si Satanas, subalit sila ay pinawi sa sanlibutan. Ang mga anghel at tao ay mga tagapagpahayag sa panahon ng lumang tipan. Pakinggan po natin ang ipinahayag ng manunulat sa 2 kabanata ng Hebreo, talatang 2, na ganito po ang sinasabi, sapagkat kung ang salita na ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay may bisa, at ang bawat paglabag at pagsuway ay tumanggap ng kaukulang parusa. Ang panahon ng dakilang kapighatian ay tunay na magiging mahirap na tanging ang mga anghel ang makapaghahatid ng salita ng Diyos sa sanlibutan. Hindi mawawasak ang mga anghel, ang mga pahayag na paglipad sa gitna ng himpapawid, ang pahayag na pinagtatawanan lamang ng tao noon. Hindi na ito ngayon isang katatawanan sa isang salinlahi na mayroong telebisyon sa pamamagitan ng isang satellite. Ang pangdaigdigang pagbabalita ay isa ng katunayan na kung saan ay hindi na natin kailangang hintayin ang panggabing pagbabalita upang malaman natin kung ano ang nangyayari sa bayan ng mga Hapon, Inglaterra at sa iba pang mga malayong bayan. Ang anghel na ipinahayag ni Apostol Juan na lumilipad sa gitna ng himpapawid ay magiging tulad ng isang radyo na nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Nakita natin sa bahagi ng talata ang mga katagana walang hanggang ebanghelyo. Pangkaraniwang tanong na umuusbong sa pahayag na ito ay ganito, papaanong ito ay ebanghelyo, gayong ang ebanghelyo ay nangangahulugang mabuting balita. Ang anghel bang ito ay nagdadala ng mabuting balita? Oo, ito ay isang mabuting balita doon sa mga anak ng Diyos, subalit ito ay masamang balita para doon sa mga hindi mananampalataya. Ang mga katagana, matakot kay sa Diyos, ay ipinahayag din sa bahagi ng talata. Ito mga kaibigan ang mensahe noong walang hanggang ebanghelyo. Ang manunulat ng kawikaan ay nagsabi na ang takot sa Diyos ay siyang panimula ng karunungan. Sinasabi ng Diyos sa mga tao na maging marunong at matalino sapagkat kailangan ninyong matakot sa Diyos. Inligtas kayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ngunit kanyang hahatulan ang sanlibutan. Ito ang huling panawagan ng Diyos bago muling pumarito si Hesukristo upang magbigay hatol. Alamin naman po natin ang pinahayag ni Apostol Juan sa ikawalong talata. Ganito po ang kanyang sinabi. At isa pang anghel, ang pangalawa, ay sumunod na nagsasabi, bumagsak ang dakilang Babilonya na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng puot ng kanyang pakikiapid. Mga giliw na tagapakinig, mayroong aklat na pinamagatan na ang dalawang Babilonya na isinulat ni Alexander Hislop na mainam basahin. Nagpapakita ito na ang Babilonya ay matagal nang naging himpila ni Satanas mula pa noong una. Sa bayan ng Babilonya, nagmula ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Si Semiramis ay asawa ni Nimrod, pinahayag ng ilang mga mangangaral na siya ay kanya ring ina na mismong anak niya ang kanyang naging asawa. Siya ang reyna ng Babel na sa huli ay tinawag na Babilonya. Gumawa siya ng isang kwento upang pausbungin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sinabi sa kanyang kwento na siya daw ay lumabas mula sa isang itlog sa iklog ng Euphrates. Binasag niya ang itlog, kaya siya ay nakalabas mula dito na isa ng ganap na tao. Ang pagsamba kay Semiramis ay nagpakilala ng pananaw sa isang babaeng Diyos. Ito ang nagpapakita na ang Babilonya ay siyang bukal ng mga huwad na pananampalataya. Ipinahayag pa sa bahagi ng talata ang mga katagana na bumagsak ang dakilang Babilonya. Itong ikalawang anghel ay nauna na at nagpahayag ng bagay na mangyayari pa lamang na tila ito ay nangyari na. Ang propesiya ng Diyos ay tiyak at tumpak sapagkat natitiyak niya ang kanyang pahayag kahit hindi pa ito nagaganap. Tunay na ang bayan ng Babilonya ay muling maitatayo sa panahon ng dakilang kapighatian. Naniniwala ako na ang sinaunang Babilonya ay muling maitatayo, ngunit hindi na sa dati nitong lugar. At paparating pa lamang ang paghatol dito na ipinakita sa aklat ni Propeta Isayas. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan sa Babilonya ay magpapamangha sa buong mundo. Kaya't marami tayong nakikita na sumusubok na sumamba kay Satanas. Nais kong pansinin natin ang pinahayag ni Propeta Jeremias sa 51 kabanata ng kanyang sulat sa 7 talata na ganito po ang sinasabi. Ang Babilonya noon ay gintong kopa sa kamay ng Panginoon na lumasing sa buong daigdig. Ang mga bansa ay uminom ng kanyang alak, kaya't ang mga bansa'y nauulol. Kung kayo ay lalayo dito sa mundo at pagmasdan ito, ay tunay na panghihinaan kayo ng loob sa mga tao at bayan itong sanlibutan. Ipinahayag din ni Propeta Isayas sa 13 kabanata ng kanyang sulat, talatang 11 ang ganito, aking parurusahan ang sanlibutan dahil sa kanilang kasamaan at ang masasama dahil sa kanilang kabuktutan at aking patitigilin ang kahambugan ng palalo at aking ibababa ang kapalaluan ng malulupit. Tunay na ang galit ng Diyos ay babagsak sa kanila. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Propeta Jeremias sa 25 kabanata ng kanyang pahayag mula 15 hanggang 26. Ito po ang sinasabi. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel sa akin, kunin mo sa aking kamay itong saro ng alak ng puot at painumin mo ang lahat ng bansa na pinagsusuguan ko sa iyo. Sila'y iinom at magpapagiray-giray at mauulol dahil sa tabak ng aking ibibigay sa kanila. Kaya't kinuha ko ang saro mula sa kamay ng Panginoon. at pinainom ko ang lahat ng mga bansang pinagsubuan sa akin ng Panginoon, ang Jerusalem at ang mga bayan ng Huda, ang mga hari at mga pinuno nito, upang gawin silang giba, katatakutan, kakutyaan at sumpa gaya ng sa araw na ito. Si Paraon na hari ng Ehipto, ang kanyang mga lingkod, mga pinuno, at ang buong sambahayan niya, at ang lahat ng mga dayuhang kasama nila, ang lahat ng hari sa lupain ng Us, at ang lahat ng hari sa lupain ng mga Filisteyo, Askalon, Gaza, at ng Ekron, at ang lalabi sa Asdod, ang Edom, Moab, at ang mga anak ni Amon, lahat ng mga hari ng Tiro, lahat ng mga hari ng Sidon, at ang mga hari sa baybayin sa kabila ng dagat, ang Dedan, Tema, Bus, at ang lahat ng nagpuputol ng mga sulok ng kanilang buhok, lahat ng mga hari ng Arabia, at ang lahat ng mga hari ng halo-halong lipi na naninirahan sa disyerto, lahat ng mga hari ng Zimri, lahat ng mga hari ng Ilam, lahat ng mga hari ng Media, lahat ng mga hari sa Hilaga, malayo at malapit, na magkakasunod, at ang lahat ng mga kaharian sa daigdig na nasa ibabaw ng lupa. Pagkatapos nila, ang hari ng Sheshak ay iinom. Mula pa sa pasimula ng kabiyasnan, ay gumagawa na ang tao ng kanyang mga diyos-diyosan o bagay bilang Diyos na ayon sa kanyang pagkakaunawa upang sambahin. Ang pagsamba sa diyos-diyosan ay tila ang kahinaan ng Israel. Una itong nakita sa aklat ng Eksodo na kung saan ay gumawa sila ng isang gintong guya. Ang pagsamba ng Israel sa mga diyos-diyosan ay naguugat sa katunayan na ang kanilang puso ay lumayo sa Diyos. Ito ay sumusuway sa unang utos. Tila sila ay masyadong naging maasahin kay Moises at inilagay siya sa antas ng isang mababang Diyos. Kung kaya't para maituwid ang kanilang pagkakamali, ay gumawa sila ng isang gintong guya upang sambahin bilang isang Diyos. Kung nangangailangan ng isang tao ng isang larawan o bagay na magpapaalala sa kanya sa Diyos upang umalalay sa kanyang pagsamba, ay nagpapakita lamang ng kahinaan sa kanyang espiritual na buhay. Ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay naniniwala na ang kanilang Diyos-Diyosan ay isang tunay na Diyos. Ang pagpapatunay nito ay ang kanilang pagpapatirapa, pananalangin at pag-aalay dito. Ang tao ay hindi pinahihintulutan sa ganitong hangal na gawain. Gaano man ang pagpupursigi ng tao ay hindi niya magagawang palitan ang Diyos. Kung sa bagay, ang Diyos ay isang espiritu. Sinabi ni Apostol Juan sa 4 na kabanata ng kanyang Ebanghelyo talatang 24 ang ganito, ang Diyos ay espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa espiritu at katotohanan. Ang Diyos ay hindi maaaring palitan ng isang bato, kahoy o anumang larawan. Ang pagsamba sa ganitong mga bagay ay isang paghamak sa buhay na Diyos. Ipinahayag ni Propeta Jeremias sa 10 kabanata mula 1-7 talata ng kanyang sulat ang ganito, pakinggan ninyo ang salita na sinasabi ng Panginoon sa inyo o sambahayan ng Israel. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag ninyong pag-aralan ang lakad ng mga bansa, ni mabagabag sa mga tanda ng mga langit, sapagkat ang mga bansa ay nababagabag sa mga iyon, sapagkat ang mga kaugalian ng mga sambayanan ay walang kabuluhan. Isang punong kahoy mula sa gubat ang pinuputol at nililok sa pamamagitan ng palakol ng mga kamay ng manlililok. Ginagabayan ito ng mga tao ng pilak at ginto. Pinatatatag nila ito ng martilyo at mga pako upang huwag ito makakilos. Sila ay gaya ng mga panakot-uwak sa gitna ng taniman ng pipino at hindi sila makapagsalita. Kailangan silang pasanin sapagkat hindi sila makalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga iyon sapagkat sila'y hindi makagagawa ng masama, ni wala ring magagawang mabuti. Walang gaya mo, o Panginoon, ikaw ay dakila, at ang iyong pangalan ay dakila sa kapangyarihan. Sinong hindi matatakot sa iyo, o hari ng mga bansa, sapagkat ito'y nararapat sa iyo, sapagkat sa lahat ng mga pantas ng mga bansa, at sa lahat nilang mga kaharian ay walang gaya mo. Kung itinataas natin ang ibang bagay upang ipalit sa Diyos, ay matatagpuan natin na tayo ay hindi maililigtas ng mga ito sa galit ng Diyos. Maaaring tayo ay nagkakasala sa paglikha ng mga bagay na sinasamba. Maaaring tayo ay wala na ng mga ito, ngunit mayroon naman tayong mga nakaugalian o mga kayamanan na siya nating ipinapalit sa Diyos. Iyon ay pagsamba sa Diyos-Diyosan at isang kasalanan. Wala nang karapat-dapat sa ating papupuri, kundi ang Diyos. Nakatatanggap ba ang Diyos nito mula sa iyo? Ang Diyos na makapangyarihan ba ang Diyos sa iyong puso ngayon? Manalangin po tayo. Muli po kaming nagpapasalamat, muli po kaming nagpupuri, sapagkat ang pagpapala ng iyong salita ay muli naming nasumpungan sa mga oras na ito. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging masunurin sa iyong mga salita at maging mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
O Diyos, sa bawat sandali ng buhay ko, iniaanay ang buhay ko sa iyo. Ang ibig mo'y siyang ibig ko, ang nais mo'y siya rin nais ko, ikaw, Panginoon, ikaw lang ang buhay ko. O Diyos, sa bawat himig ng awitin ko, ikaw ang musika titig nito. Dinggin ang awit ng puso ko, sigaw ng damdamin at isip ko. Ang siyang pag-ibig.